Dobrý den.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a Josef Veselý vás vítají u 742. pokračování Toulek českou minulostí. I dnes jsme se v Českém rozhlase Brno nechali inspirovat knihou Petra Hory Hořejše. I dnes budeme všichni vedeni režijní rukou Jaromíra Ostrého. I dnes se trváme ve společnosti paní Boženy Němcové. Oč světlejší je její postava, o to zamlženější, nejasnější, ba temnější je její původ.
Jak jinak začít vyprávění o autorce Babičky než jménem půvabného údolí u České Skalice, než vyslovením jména Ratibořice. Vždyť do něho sama autorka po celý život vkládala své nejkrásnější sny a vzpomínky. A toto jméno se již řadě čtenářských generací nerozlučně spojilo s podobou Boženy Němcové a jejího největšího uměleckého díla. Ratibořice nepochybně musí být výchozím bodem výkladu, kterým se pokusíme utvořit si obraz osobnosti Boženy Němcové.
Říká v monografii o Boženě Němcové literární historik dr. Mojmír Otruba.
Proto se hned na následující stránce své knihy v zápětí vydává do Vídně, neboť právě tam se měla spisovatelka narodit, a to 4. února roku 1820.
Pod jménem Barbora Novotná.
Jistý Hermann Praxmarer, farář 9. okresu rakouského hlavního města, ji měl následujícího dne pokřtít v kostele Nejsvětější Trojice v Alserstraße.
Barbora po své kmotře Barboře Hauptmannové, Novotná po své matce, kterou měla být 14-letá Jana Barbora Terezie Novotná. Ta sem přišla asi před rokem z českého severovýchodu a byla zaměstnána jako služka ve vinárně své tety Barbory.
Což měla být ona kmotra.
Přesně tak.
A otec, ten se jaksi nekonal?
Milencem Terezie Novotné a otcem jejího dítěte měl být 25-letý panský kočí Johann Pankl. Rakouský Němec, syn rolníka a formana z dolnorakouské vesnice Gainfarn.
Tato velice mladistvá matka se narodila Magdaleně Novotné.
Neboli barunčině Babičce.
Jako jedna z dcer, která dostala jméno Terezie.
Což se nemělo stát.
No, většinou se to nestává, aby rodiče své děti pojmenovali shodně, tedy pokud zůstanou všichni potomci naživu.
V tomto případě se to rozhodně stát nemělo, neboť tím došlo k mnohým nedorozuměním, která se vysvětlila až po letech, ba po století.
Došlo totiž k tomu, k čemu dojít zřejmě muselo. Oni se ty Terezky prostě popletly.
O rozluštění této první záhady, vážící se k barunce Panklové, mě už před lety vyprávěl literární historik a vysokoškolský učitel, a já si velice cením toho, že to byl i můj učitel, pan profesor Vladimír Kovářík.
To je dost složitý případ. Literární historie dosud pokládala za její matku zcela jinou dceru Babiččinu. Oni tenkrát byla taková móda, že děti dostávali po vzoru šlechtickém dvě jména. Ta jména se různým způsobem proplétala a střídala, takže snadno došlo k záměně mezi dvěma dcerami Babiččinými.
Dcery Babičky, kterou známe díky Boženě Němcové, jež byly pojmenovány Terezie, jsou dokonce tři.
Ta nejstarší z nich se jmenovala
Marie Barbora Terezie.
Narodila se
v roce 1795.
Ta ovšem jako dítě ve svých čtyřech letech, tedy roku 1799, zemřela.
V životní hře o budoucí matku české spisovatelky nám zůstává Terezka číslo 2.
Marie Magdalena Terezie.
Přišla na svět
8. listopadu 1797 v Kladsku.
Ano, v tehdejším Prusku, nynějším Polsku, její matka Magdalena se svým mužem, mušketýrem Jiřím Novotným, pobývala.
A ještě je tu jedna dcera Terezie.
Johana Magdalena Terezie. Ta byla ze všech dětí Novotných nejmladší. Narodila se 5. října roku 1805, taky v Kladsku.
Tak to tedy máme Marii Magdalenu Terezii a Johanu Barboru Terezii. Věkový rozdíl mezi těmito sestrami Novotnými činil 8 let.
Obě byly ve Vídni, protože do Vídně se chodilo na službu, byly to chudé holky samozřejmě, tak šly sloužit. Omylem byla pokládána za její maminku 16-letá dcera babiččina, která prostě sloužila kdesi u nějaké příbuzné v vinárně, kde se seznámila s tím Štolbou a prostě se stala matkou dítěte ještě dávno předtím, než si Jan Pankl vzal.
V době, kdy se Božena Němcová, její dcera... Kdy se její údajná dcera narodila... Tedy v únoru 1820 bylo Johaně Barboře Terezii 14 roků a 4 měsíce.
Což bylo na mateřství skutečně hodně brzy.
Ano, do jiného stavu by musela přijít ve 13 letech a 7 měsících.
Kdyby to byla pravda, putoval by Jan Pankl nikoli s tímto dítětem k oltáři, ale do kriminálu.
Jenomže Jan Pankl si tuhle tu nezletilou dívku, tedy Johanu Barboru Terezii, nikdy nevzal.
I když to celá léta tvrdili ti nejváženější literární vědci.
Vzal si sice za ženu Terezku, ale starší sestru.
O 7 let starší, takže k porodu a následné svatbě mohlo dojít v jejich 21 letech.
Jana Pankla, tedy můžeme zprostit podezření z ohrožení výchovy mládeže.
Jan Pankl.
Nebo také Johann Pankl, psáno Pankel.
Jak už víme, byl to Rakušan, německy mluvící, pochopitelně otec Boženy Němcové.
Údajný otec.
Tak její otec se jmenoval Jan Pankl, byl to Štolba ve službách vévodkyně Kateřiny Zahaňské. To byl celkem inteligentní člověk, i když prostý, u svých pánů velice oblíbený, protože zejména rozuměl koním, což bylo velice důležité. To byla součást jeho profese Štolba, to víte. Vozil pány a musel se umět chovat, že? Měl uniformu a pobýval velkou část roku ve Vídni s panstvem. Jezdíval na léto do Ratibořic. V Ratibořicích si také vzal maminku Boženy Němcové, teda Barunky Panklové, a holčička už byla půlletá tenkrát, ale maminka nebyla 16-letá, když se vdávala, nebyl, bylo jí 22 let. Takže ta legenda o tom, že ji nenáviděla po celý svůj život, protože se jí narodila vlastně předčasně a nevítaně, ta je už dávno vyvrácena. Dávno ne, ale nedávno se objevily vzácné listiny v různých matrikách v Kladsku, například ve Vídni a jinde, kde se jasně prokázalo, že je tomu tak, jak říkám.
Nedlouho předtím, než zemřela, začala Božena Němcová psát román Urozený a neurozený. Čteme v něm, tedy v dochovaném zlomku, že...
Kočí Jan... slouží u vídeňského hraběte, jenž je sice velmi bohatý a který, zřejmě z vrchnostenského rozmaru, přijal Jana za svého Štolbu. Ovšem jenom s podmínkou, že zůstane svobodný. Nicméně Jan se zamiloval do dívky, kterou poznal v hostinci, kam chodil, a která byla neteří hostinského.
Pane Štolbo,
oslovil Jana hostinský.
Řekl jste Terezce, že jí máte rád?
Neřekl. Neřekl jsem jí to proto, že jsem ji nechtěl zklamat marnými nadějemi.
Hospodská má praktickou otázku.
Což pak byste si nemohl nějakou jinou službu najít?
Má-li mě Tereska opravdu ráda, tedy ať na mne tak dlouho čeká, až dostanu takovou službu, abych mohl svou ženu uživit, aby mě bylo dovoleno se oženit.
My se už nemůžeme na to vaše trápení dívat. Vaše i toho děvčete. A tak jsme mluvili s mužem, abyste se dali tajně oddat. Že nemusí o tom nikdo vědět.
Možná, že tento úryvek z nedokončeného románu nic nedokazuje, že je to jenom smyšlenka.
Možná.
I když na druhé straně jména obou postav, Jan a Tereska, a Janovo povolání Štolby zase na úplnou náhodu nevypadá.
Jakoby tu cosi nasvědčovalo tomu, že se paní Božena pokoušela nějak vysvětlit nesrovnalosti.
Nebo snad jakési rodinné tajemství svého příchodu na svět.
Třeba zrovna proto si vymýšlela ve svém románu tajné oddavky, romantickou svatbu, svatbu Jana a Teresky, svých rodičů.
Pokud jejími biologickými rodiči skutečně byli.
7. srpna léta páně 1820. měli v České Skalici svatbu Johann Pankl z Gainfarnu u Vídně, katolík, 26 let starý, a Terezie Novotná, narozená v Kladsku, katolička, 21 rok stará, svobodná.
Říká kdo?
Říká svatební záznam.
V jiné listině, ve smlouvě, a to smlouvě pracovní, která byla uzavřena mezi Náchodským panským úřadem a Terezií, datované 3. července 1820,
tedy měsíc před svatbou Panklových,
tak v ní se o Teresce mluví jako
o ženě kočího Pankla.
V originále německý text říká...
No, my vám to už raději povíme hned česky.
Žena kočího Jana Pankla zůstane nadále pod dohledem správcové v Ratibořicích jako panská pradlena. Jako roční mzda bude jí a jedné jí povolené služebné od prvního dne měsíce předepsáno. Na penězích 100 zlatých, dále na pšenici, na žitě, ječmeni, soli, řepě, bramborách, tvrdém dřevě, měkkém dřevě, černém uhlí.
U každé položky bylo napsáno množství, kolik toho paní Terezie dostane. A ještě se tam vyjímala poznámka, že...
bude prát prádlo zámeckých hostů za úhradu a že roční vyrovnání bude provedeno v penězích.
Že by se Tereska s Janem vzali už předtím... třeba v Zahání, kteréžto panství patřilo panstvu z Ratibořic? Že by to byla ona tajná svatba, o které píše Božena Němcová ve zlomku svého posledního románu Urozený a neurozený?
Ten Štolba, ten byl velice hodný člověk, který děvčátko miloval, zatímco matka ho neměla ráda. Proč? No podívejte se, proč? Přicházelo jedno dítě za druhým. Oni měli velikou spoustu dětí, ovšem děti umírali tehdy, třeba ve věku už kojeneckém, ale pořád jich bylo tak kolem 7 v domácnosti.
Těch sourozenců měla prvorozená Barbora...
Pokud byla skutečně prvorozenou dcerou Panklových...
Těch sourozenců měla nakonec 12.
Ale bylo to všechno skutečně tak, jak mi to před léty říkal profesor Vladimír Kovářík. Pamatuji se, že když mi to vyprávěl, dodal, mimo záznam ovšem, něco jako...
Tedy, jestli se neobjeví nějaká nová fakta... v archivech třeba. A v nich by se něco objevit mohlo. Pak by bylo všecko jinak.
Pak by bylo všechno jinak. Všechno? Třeba i takový veledůležitý údaj, který se i při největší snaze snad nedá poplést, totiž datum narození?
Matriční záznam z fary kostela Nejsvětější Trojice ve Vídni Alser Vorstadtu.
Kdysi to byl 9. vídeňský obvod.
Dnes náleží do obvodu 8.
V rubrice křtící kněz je napsáno...
Pater Hermann Praxmarer.
Druhá rubrika, den křtu.
5. února 820.
Tedy nikoli den narození.
Dítě se mohlo pokřtít třeba několik dní poté, co se narodilo. Záleželo na jeho zdravotním stavu, ale také na tom, Jak bylo venku, jestli třeba nemrzlo?
Mm-hmm. A jak to, že v letopočtu chybí jednička 820?
Zřejmě si ulehčili práci.
Pan Páter, a že by zrovna na té jedné jedničce ušetřil?
Nebo to bylo v matrikách prostě zvykem tu jedničku vynechávat?
Třeba. Takže otec Herman vyplnil se zdarem druhou rubriku a pustil se do třetí. Bydliště matky.
Alser Fortstadt číslo 206.
No, to bychom měli. Pan farář namočil péro do kalamáře a do čtvrté rubriky křestní jméno narozeného dítěte napsal
Barbara.
Páté políčko, vyznání. Šikmou čarou je zde vyznačeno
katolické.
A šestá rubrika, pohlaví u manželských dětí.
Nic. Rubrika je proškrtnuta dvěma vodorovnými čarami.
Pohlaví, tedy sedmá rubrika.
Šikmou čarou se u nemanželských dětí sděluje, že ženské.
Aha. Osmá rubrika, jméno otce.
Není vyplněna.
A devátá, ta by měla uvádět jméno matky.
Terezia des Georg Novotný Tochter. Terezie, dcera Jiřího Novotného.
Desátá rubrika je rezervována pro jméno kmotry.
Barbara Hauptmann, Bürgerliche Gastgeberin.
S městskou hostinskou paní Hauptmannovou jsme už měli tu čest se poznat. Poslední rubrika, jedenáctá, je určena pro poznámky.
Uvádí se zde jméno porodní báby.
Regina Gutmann, číslo 209, na faře.
Tolik fakta. Opravdu fakta?
Já jsem během svého bádání souběžně řešila dvě otázky. Tedy otázku původu, ale především a zároveň také otázku stáří Boženy Němcové.
To je hlas doktorky Heleny Sobkové, původně školní inspektorky, která se stala tak říkajíc z vlastní píle badatelkou. Vydala se na svízelnou cestu. Umínila si objevit nejedno, ale všechna tajemství Barunky Panklové. A začala u otazníku kolem data jejího narození.
Já myslím, že právě tam je ta klíčová otázka. Protože dva základní dokumenty, které existují, a to školní knihy, které uvádějí její stáří, a vídeňský křestní záznam, který sice nemluví o dni narození, ale o dni křtu a udává ho na 5. února 1820, tak tyto dva dokumenty se hrubě rozcházejí o celé tři roky.
O celé tři roky?
Ano, o celé tři roky.
Mohl tenhle rozpor vlastně vzniknout?
No, v době dětství a dospívání Barunky Panklové se rok 1820 absolutně nikde nevyskytoval. Ten se poprvé začal používat až dnem její svatby, kdy musel být předložen opis křestního záznamu, no a ten zněl na rok 1820. Ale do té doby se pouze běžně udávalo její stáří tak, že skutečně je o několik let starší a ona sama v dopisech Jurenkovi píše velmi závažné sdělení. Ona tam píše o roce 1830, kdy víme, že byla dána do Chvalkovického zámku na výchovu, že při příchodu do Chvalkovic jí bylo 13 let, neříká 10 let. Takže tady je ta nejzávažnější otázka.
Těch skutečně závažných otázek je víc.
Objevily se při Barunčině nástupu do školy.
Při příchodu na zámek ve Chvalkovicích.
Během dospívání.
Při svatbě.
Božena Němcová, jak dokazují přímé i nepřímé důkazy, byla ve skutečnosti o několik let, možná o tři nebo snad o čtyři léta starší, než to o ní tvrdil zápis ve vídeňské matrice.
Jenomže proč? A kdo měl zájem na tom omladit ji?
A kdo měl zájem, kdo mohl mít zájem na četných dalších falešných údajích, zkresleních, ba přímo podvodech, kterých se ještě dotkneme?
Ano, proč to ten, kdo si ten neznámý, tajemný pachatel vůbec dělal?
Jestliže chtěl zahladit stopy po skutečném původu Barunky, tak si musel tak nějak počínat. Byl to zřejmě i den nebo doba předání dítěte do péče Panklovým, tedy jakási adopce, aby mělo tedy nové skutečné rodiče.